Aitor Etxebarriak kontatu digu Evelyn Glennie perkusio jotzailea gorra dela eta hala ere baduela musika entzuteko, sentitzeko gaitasun berezia Marijo.
Bai, eurek musikaren bidez komunikatzea lortu dute, eurek zute behar izan zein euskuntza elkarrekin lan egiteko, baina pentsatu duzu inoiz lierni zein gutxi edo bat ere dakigun gorren zein euskuntzaz.
Bai,
euskara bezala euskuntza hori ere euskuntza minorizatua da eta asko korrela aldarrikatzen dute euskuntza gutxituen gutunak jasotzen ez duen arren.
Esti Blanco Elorri eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Beraz gaur zeinu hizkuntzei buruz hitz egingo dugu?
Bai. Kontu da lenguisten artean eta hizkuntza aztertzen dugun on artean, keinu hizkuntzak oso garrantzitsuak dizela. Baina bai, gero kaldien donogaz berbaitzen dasunien, ba konturatzen zara orokorrien jendiek oso gitzi dakizela keinu hizkuntzari buruz. Mm.
Aitorren eta Evelynen artean zeinu hizkuntza erabili beharko balute akaso hizkuntza bi erabili beharko lituzkete, alegia herrialde bakoitzak badu berea, baina ez hango hizkuntza edo ahozko hizkuntza oinarrituta, ez? Zeinu hizkuntza hizkuntza propioa da, ezta?
Bai, ta jende askok pentsatzen dugu, ba lurralde bateko zeinu hizkuntza lurralde hortako ahozko hizkuntza bat naturaren bat izango duela. Ba, ez daki, ba, Frantziako zeinu hizkuntzak nolabait frantsesaren antza eukingo duela, edo antzeko espaldin bada, ba, frantsesetik hurbil hau egongo dela, ba, txinatarretik baino. Mm. Baina, hau ez da, inundik inera be horrela, oza, zeinu hizkuntzek beran leksiko eta itzorde eta zamolde eta barez berdinak dekiez, ez dekienak inungo konloturarik ahozko hizkuntzagaz. Orduen, leku bateko zein hizkuntzak eta bertako ahozko hizkuntzek ez dekie inigo loturarek. Adibidez, Erresuma Batuko keinu hizkuntzak eta Ameriketako keinu hizkuntzak, naiz eta bizek ingles ezin berda, keinu hizkuntzek ez dekie inigo zer ikusik bat abezia. Mm-hmm.
Mm-hmm. Esti beraz, ez dakit, badute leku guztietan berdin signatzen den berbaren bat, edo modu berean adierazten dena Euskal Herrian eta New Yorken?
Baten bat bai, baina zeinuen hizkuntzen inguruko beste mito bat da ikonikoak dizela. Osa, hau da, dizela pantomimatan jodazten dugunen moduko.
Bai.
Eta hau be, ba, ez da, badau zeinu batzuk ikonikoak dizena, ba, adibidez, errinozeronte bat adirazteko, eskua sudurrean ipinten da adar bat izango bazen moduen, Amerikako zein hizkuntzatan, eta seguramente beste keinu hizkuntzaren baten be horrela izango da. Baina ba ahozko hizkuntzatan onomatopeiak erabiltzen dugu zen moduen, ez? Ba horrektik nolabaiteko benetako harremana dekienak erreferenteagaz. Baina kenduta horrelako kasu gitxi batzuk, ba zein hizkuntzatan zein eta esanaiaren arteko harremana guztiz arbitrarioa da ahozko hizkuntzatan dan moduan.
Eta hori hobeto ulertzeko adibide bat jartzerik, ez dei?
Bai, ba, osasun gure dutena da ahozko hizkuntzatan ez dau berezin ungo loturarik, esan daigun txakur soinuak T eta X eta A eta K eta U eta R txakur soinu horrek aukeratu izeteko animali hori erreferentziz egiteko, ez da. Guztiz arbitrarioa da, eta horretik dauz hizkuntza ezberdinek, eta hizkuntza ezberdinetan soinu ezberdinak erabiltzen doguz animali berari erreferentziz egiteko, ez da. Guk hori horrela dala dakigu, ba, norbaitek irakatzi dozkulako, zinalatu bat txakur bat, eta zantuzkun txakur. Baina berez ez da uinun arrazorik hori horrela izateko. Ta, era berien, ba, keinu hizkuntzatan ere erabiltzen dugun keinua eta ze erreferenteri buruz gabizen, ba, hoien artien be ez da uinungo harreman berezko bebai da arbitrarioa.
Mm-hmm. Ados, ba, ulertuta. Baina hasieran esan diguzu hizkuntza aztertzen duzuen ontzat oso garrantzitsuak direla zeinu hizkuntzak. Zergatik da horrela?
Arrazoi ezberdinak dauz, baina arrazoi importantiena edo da, hizkuntzalaritzan gondalako itzeleko debate bat, gizakizok hizkuntza zelan ikesten dugu. Zelan garagai, bi urte doko guzela, berbetan azteko, esaldizek sortuteko, hitz ezberdinen arteko harreman gramatikalak adierazteko eta bar, ezta? Eta, ze pentsaten baldin badozu, itzeleku, eta ze gitzi kostaten jakun bi urte gazberbetan azten gara, eta geraldozu errusiarrez ikasti hogei urte, berrogei urte eko zuzera, eta inoiz ez dara izango ikasteko. Eta Chomsky izeneko hizkuntzelari oso ezagun batek esan eban, obere teoriz dizen zan, gizaki danok ato zela mundure, hizkuntza garatzeko makinaria gazgure garu nien, ezta? Deko gula horrelako predisposizio bat, hizkuntza garatzeko. Eta horreitik garalagai edo zein hizkuntza ikasteko horren harin. osea, zu jartzen bazaitu etxinan txinatarrezik eziko duzu, eta Inglaterran ibiltzen bazaitu, ba, inglesez. Baina berez badeko gulak olako makinaria bat gehi dana edo zein izkuntza ikesteko. Eta ideia hau nantai bizta da, ba, esan gure dauna da, jaizotetik deko gula makinaria hau, eta deko gula nola baiteko gramatika universal bat.
Eta beti dagoen bezala kontrakoak ere egongo dira, beste teoriaren bate esaten dutenak.
Bai, eta kontrakoek esaten dabe, ez gatozela mundure ja, ola, prest izkuntza bat ikesteko baizik eta gizakion garun edala makina estadistiko bat moduan, oza, gure ingurutik probabilidade estadistikoek ateraten dugu zela, eta orduen gure ingurutik harrapatzen dugu la izkuntza. Oza, ez deko gu jaiotze sistema bat prest dagoena izkuntza izkesteko, baizik eta guk inguruen ze gauz entzuten dugu zen, o gauz entzuten azten gara, eta input hortatik soinuek eta hitzak zelan lotuten dizen bat abestiagaz, eta ze soinu datorren beste soinuren atzien, eta horrela ikasten dugu.
Eta zer diozuzuk, zein aldetan, kokatzen zara, hizkuntzalari gisa?
Bueno, hori da, asko, bueno, galdera gata da, eta benetan debateago oso biziz da. Nire kasuen, oza, kontu eda, asko hizkuntzagaz, posizio horietariko zein dan zuzena ezin dozu jakin. Mm-hmm. Eta ezin dugu jakin, ze danok ikesten dugu hizkuntza beste pertsona gatik. Osa, zuk ikesten dozu inglesa, zure inguruko jentiek ingles ez egiten dagoelako. Orduen ezin da jakin, o ezin da banatu, ia ume batek ingurutik ikasi dauen hizkuntza, edo daueneko mundura etorri zan hizkuntza garatzeko gaitasun horregaz. Eta. Baina gorren kasu ezberdina da, zer askotan gorrak haien inguruen, oza, jaitzu egiten diz, eta euren inguruen ez da ukin hizkuntzarik dakizen inor. Beraz, eurek aztertuten baldin badozu, eman aldozku galdera horri erantzuna. Baina, klaro, asuntu eda, zuka, pertsona gor bakarra aztertuten baldin badozu, ba, arek ez deko inogaz komunikatu. Ze, hizkuntzak pertsona bat baino gehiz da bierta bera bilalizateko. Beraz, ez da neiko pertsona gor bakarra aztertzie, baizik eta gor komunitate bat aztertu behar izan dugu. Eta hizkuntzalarizek ba behar zen komunitatea Nikaraguan topatu eban.
Nikaraguan, esan duzu, eta zer du, berezitik, Nikaraguak horretarako?
Ba, Nikaraguan, pertsona gorrek, Euskal Herri zen, eta beste lesku askotan bezala, ez eban eukin zein du hizkuntzarik, ez da. Pertsona gor bakoitza beran etzien, ba, aleban moduen komunikatzen zen, baina zen egon hizkuntza komplexu edo ofizialek. Baina, revoluzio sandinistaren ondoren, 80. hamarkadan, Managuan sortu eban gorrentzako eskola bat. Bai, esaten duten moduen, zelan zeinu hizkuntzarik esan ez izpitzen, irakasliek ez dotzien umieri zeinu hizkuntzarik irakatzi, baizik eta leginduzin Espainiak irakurtzen irakasten. Mm-hmm. Baina umiek euren artien komunikatzeko, ba, batioen, autobusien, eskola eta gero eta bat, azizin euren keinu hizkuntza garatzen zerotik. Osa, ez izpitzen esan leku batetik, azizin hizkuntza bat garatzen. Eta azikerien hizkuntza bizun zen bat simplie, apurbet guk esaten moduan indio moduen berbetan, baina bi belaunaldi pasata gero, hizkuntza honetan bat ditz komplexuak, morfologia, perpaus elkartuak, geur egun edo zein ahosko hizkuntzak diki esan karakteristika eta komplexitasun danagaz garatu eban. Osa, 40 urte eskasetan, hizkuntzarik ez zegoen eta existitzen esan puntutik ailegatu zin inglesa, gaztelera o frantsesa edo zein beste hizkuntza bezain komplexu esan hizkuntza bat garatzera.
Hizkuntza bat asmatu zutela esan genezake?
Bai, hori da zuntu, Hizkuntza asmatu eban eta oso garrantzitsua da ze hau da historian dekogun hizkuntza bakarra bere jaizotetik dokumentatu izan dan, haze, klaro, guk gaztelera, ez dakigu nozaz izan, bakigu latinetik edo torri zala, baina zikera baten zelan hazi ginen hortik, ez dugu gidea, ibetze inorrez eguen, ez ezken duen idazten. Baina hau da lehengoko hizkuntza, jakin izan duguna zikeratik zelan garatu dan, eta garatu izan zana inungo input barik, ze dinoten moduen, ume honek ez eben inungo elduen, partetik inungo inputik jaso baizik, eta umiek juntazin, komunikatu biharre ban, eta hizkuntza sortu eban zerotik. Eta nola baite honek frogatzen dugu, bagizakizok, bagatozela mundure hizkuntza garatzeko mekanismo ba, universal bat edaz.
Alegia Chomskik arrazoi duela?
Baiet demoten dugu, behintzet, kasu partikularra. Chomskik geuze asko esan ebezan, baina demoten dugu behintzat honetan, eukine balarra zinen bat, bai.
Ez di kuriositat, ez? Zuk badakizu zeinu hizkuntzaren bat?
Bueno, ni azken aldi den ibilinaz Amerikako keinu hizkuntza ikesten. Ez dut esango badakidanik dagoeneko, baina diakiteko bidien dagoela.
Ari zarela, esango. Ari zarela. Ba, Esti Blanco Lorrieta, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Bai, zuri, gerarte.